เราบอกไว้ว่า 9:45 ก็จะมีชั้นเรียนพระคัมภีร์อันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นชั้นเรียนพิเศษหัวข้อการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณนะครับซึ่งอันนี้เป็นตอนที่3แล้วผมก็จะสอนทุกอาทิตย์แบบนี้นะครับสอนให้เรารู้จักพื้นฐานชีวิตคริสเตียนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักพื้นฐานการที่เราจะพัฒนาในชีวิตไฟวิญญาณต่อไปก็ยากมากโดยเฉพาะในเรื่องความรอดกับเรื่องที่ผมใช้คำว่า eternal security คือความรอดนิรันดร์การที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้รับชีวิตนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์นั้นคือนิรันดร์ไม่ใช่ว่ามันจะต้องหายไปจากตัวเราหรือว่าเราทำอะไรได้ที่จะทำให้ชีวิตนิรันดร์นั้นสูญเสียไปนิพพานคำสัญญาของพระเจ้านะครับในการที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่าทรัพยากรไฟวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เราด้วยพระคุณเราไม่สมควรที่ได้รับแต่เราได้รับเหมือนของประทานทุกอย่างทรัพยากรไฟวิญญาณทุกอย่างที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราไม่สมควรที่ได้รับและพระเจ้าให้โดยไม่มีเงื่อนไขอันนี้คืออาจจะเรียกว่าเป็นคำจำกัดความของคำว่าพระคุณไม่สมควรที่ได้รับและพระเจ้าให้โดยไม่มีเงื่อนไขอย่างความรอดพระเจ้าแค่บอกว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์และเจ้าจะรอดง่ายมากไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากนั้นไม่มีอะไรว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วคุณก็ต้องสัญญาว่าจะไม่ทำบาปต่อไปหรือว่าจะต้องตั้งใจไม่ทำบาปหรือจะตั้งใจต้องมาโบสถ์หรือตั้งใจเลิกทำพิธีกรรมของศาสนาอื่นพระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแค่บอกว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์คือเราเชื่อในสิ่งที่พระองค์เป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำแก่เราที่หมายการเขตนั้นในเวลาที่เรารอดนั้นเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนแก่เราในเวลาที่เราเรียนพระคำของพระเจ้านี่เป็นแค่หนึ่งในหลายบทบาทหรือหลายพันธกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำให้เราแต่เวลาเราทำบาปเนื่องจากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถประกอบอยู่ในจิตใจของเราได้แล้วถึงอาจารย์เปาโลได้สั่งไว้ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาขึ้นต้นจริงๆแล้วบอกว่าอย่าเมาเหล้าหรือว่าเลิกเมาเหล้าอย่างประจำเขายกบาปประการหนึ่งเป็นตัวอย่างอย่าทำบาปตรงข้ามแต่ว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรามีบาปในชีวิตของเราหมายถึงของชีวิตคริสเตียนเราไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณแต่คำตอบที่จะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับมาให้เป็นฤทธิ์เดชในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งมีไว้อันนี้คือคำตอบนะครับเรื่องการแก้ปัญหาบาปแก้ปัญหาการที่เราไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือแค่สารภาพบาปของเราหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9นี้ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพระเจ้าบอกว่าถ้าคุณสารภาพบาปพระเจ้าก็สัญญาว่าให้คุณได้รับการยกผิดบาปได้รับการชำระให้สะอาดนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาพระคำของพระเจ้าหรือเริ่มทำอะไรก็ได้ในชีวิตคริสเตียนของเราเราควรสารภาพบาปทุกครั้งที่เราได้กระทำบาปต่อพระเจ้าแค่เราบอกในจิตใจว่าพระเจ้าลูกได้โกรธได้โมโหได้ขโมยของได้บ่นอะไรที่เป็นบาปที่คุณได้สำนึกบอกกับพระเจ้าและแม้แต่บาปที่ไม่ได้สำนึกพระเจ้าก็ทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นแม้แต่บาปที่เราอาจจะไม่ได้สำนึกว่าเป็นบาปหรือว่าเราลืมพระเจ้ายังจะทรงชำระเพียงแต่ว่าเราต้องสารภาพถึงบาปที่เราได้สำนึกดังนั้นในเวลานี้นะครับจะให้ทุกคนใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะได้สำรวจจิตใจและบาปที่เราได้สำนึกก็แค่บอกกับพระเจ้าในจิตใจเพื่อว่าเราจะได้รับการทรงชำระจากพระองค์นะครับ พระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานโอกาสพิเศษที่ได้ศึกษาพระคำของพระองค์ภายใต้การทรงนำการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นผู้สอนของเราในเวลานี้ขอให้เรามีความตั้งใจที่จะได้ศึกษาที่จะได้รู้ถึงแผนการของพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อว่าจะนำมาใช้ในชีวิตไฟวิญญาณของเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะครับผมก็แนะนำชีวิตไฟวิญญาณพื้นฐานนะครับตอนนี้เราก็พูดถึงความเชื่อและในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายผมก็จะต่อกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำที่ไม้กางเขนการตายของพระเยซูคริสต์และการเป็นขึ้นจากความตายนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อถ้าเราไม่เชื่ออาจารย์โปโลก็บอกไว้ว่าใน1โครินธ์บทที่15พูดถึงว่าถ้าคุณไม่เชื่อในเรื่องแบบนี้คุณยังตายอยู่ในบาปของคุณโรมบทที่10ข้อที่17บอกไว้ว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์โปโลพูดถึงคำสอนของพระเยซูคริสต์พระเยซูสอนสาวกก็ถ้ารับข้อมูลนั้นว่าเป็นจริงก็กลายเป็นความเชื่อของเขาที่ผมให้ตัวอย่างว่าเด็กเล็กก็เข้าโรงเรียนครูก็สอนกอไก่ ABC นับเลขทำเลขทุกอย่างเด็กคนนั้นก็จะเชื่อก็เกิดความรู้จากการที่เชื่อในสิ่งที่ครูได้สอนบางคนก็เชื่อในเรื่องศาสนาของเขาก็เกิดความเชื่อในศาสนานั้นเพราะมีคนได้บอกเขาถ้าไม่มีใครบอกประคติคุณให้กับคนที่ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของคริสเตียนให้เรารู้จักประคติคุณให้เรารู้จักว่าความหมายของไม้กางเขนเป้าหมายของพระเจ้าในชีวิตของเราสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้เราต้องรู้ให้แม่นเพื่อว่าเราจะได้บอกกับคนที่มีเชื่อภาษาไทยใช้คำว่าเขาประเสริฐมาจากภาษากรีกนะครับมีคำว่า euangelion eu แปลว่าดี angelion แปลว่าการประกาศภาษาอังกฤษใช้คำว่า good news การประกาศพระเยซูคริสต์ต้องเป็น good news ให้กับคนที่ได้ฟังแต่คริสเตียนบางคนบอกว่าเอาถ้าคุณอยากจะขึ้นสวรรค์คุณต้องทำแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นต้องเลิกบาปต้องเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์ต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าอะไรแบบนี้บางคนนะเขาชอบทำบาปของเขาถ้าเราบอกเขาคุณต้องเลิกเหล้านะก่อนที่จะขึ้นสวรรค์มันไม่ใช่เขาดีสำหรับคนนั้นเขาคิดว่าอ้าวจะเลิกเหล้าได้ยังไงฉันต้องเลิกจริงๆเหรอคือการเมาเหล้าดื่มเหล้าไม่ได้พูดถึงนะพูดถึงการเมาเหล้ามันเป็นบาปมีบาปหลายอย่างที่คนเราทำซึ่งถ้าพระเจ้าบอกกับเราว่าคุณต้องเลิกทำบาปของคุณถึงจะขึ้นสวรรค์มันไม่ใช่ข่าวดีแล้วมันเป็นข่าวที่แย่มากเราต้องประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ให้เป็นข่าวที่น่าฟังน่าฟังนั้นคือเขาอยากได้ยินว่าเขาจะขึ้นสวรรค์ได้ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรและเขาจะรอดได้เพราะความเชื่อซึ่งเราต้องเข้าใจถึงหลักการเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียนความเชื่อที่สามารถนำไปถึงความรอดของเราได้นะครับประกิติคุณเป็นเรื่องง่ายๆชีวิตคริสเตียนมันคนละเรื่องครับการที่เรารอดนะครับถ้าเรารอดแล้วเราชอบจะเรียกว่าเป็นเฟสหนึ่งเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนที่หนึ่งแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากรับความรอดแล้วเรากลายเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าลูกนิรันดร์ของพระองค์จากนั้นเริ่มจะซับซ้อนนิดนึงแล้วเพราะว่าเราต้องรู้จักถึงพระเจ้าดีๆให้โตขึ้นไฟวิญญาณเพื่อได้เป็นผู้ที่สามารถรับพระพรเต็มที่จากพระเจ้าเพราะพระพรนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราต้องอาจจะเรียกว่าพัฒนาความสามารถในการที่จะรับพระพรใช่การที่เราสามารถควบคุมบาปของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น แต่ที่สำคัญเราต้องพัฒนาความรักที่เรามีต่อพระองค์มีความรักต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นเราก็อยากจะเชื่อฟังพระองค์มากยิ่งขึ้นและพระองค์สามารถนำเราไปถึงการทดลองหลายอย่างและผ่านการทดลองนั้นพระเจ้าก็จะอวยพรเราด้วยนะครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินพวกคุณทำถูกแล้วที่จะมานั่งในห้องเรียนนะครับที่จะมาโบสถ์ที่จะฟังอาจารย์สอนก็จะมีชั้นเรียนมีหนังสือคุณใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าก็จะเกิดความเชื่อมากยิ่งขึ้นแต่ต้องเป็นการสอนที่ถูกต้องเพราะในประสบการณ์ของผมเองเนาะคือไม่ว่าพูดถึงศาสนาในโลกนี้หรือว่าในนิกายต่างๆของศาสนาคริสต์การสอนก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คริสเตียนทุกคนก็เห็นด้วยคือพระคัมภีร์นั้นเป็นพระคำของพระเจ้าถ้าเราศึกษาในทางที่ถูกต้องต้องเกิดความเชื่อที่ถูกต้องขึ้นมาและจากความเชื่อนั้นเรามีสิ่งที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการที่จะได้เกิดผลฝ่ายวิญญาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมใช้คำภาษาอังกฤษมี2คำ positive volition versus negative volitionpositive volition คือความตั้งใจที่จะกระทำตามที่พระเจ้าบอกหรือว่าเวลาเราเข้าทางการทดสอบบางทีเป็นการทดสอบเล็กน้อยเช่นวันอาทิตย์จะตื่นเช้าไหมเห็นคณะอาจารย์แล้วก็จะมีสมาชิกคริสเตียนบางคนตอนเช้านี้ก็ตื่นขึ้นตั้งแต่น่าจะประมาณ 4:00 แล้วก็ไปนมัสการพระเจ้าไปฉลองการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์อันนี้ถือว่า positive volitionนะครับอยากจะไปสรรเสริญพระเจ้าการมาโบสถ์ก็เป็น positive volition การที่เราเชื่อฟังพระเจ้า positive volition แต่พอมีการทดสอบเข้าสมมติเจอการไม่ยุติธรรมกับเราก็มี2ทางเลือก1โมโห2คือฝากไว้กับพระเจ้าก็ประมาณนั้นคุณมีความคิดเซรีในการตัดสินใจว่าคุณจะคิดแบบไหนการโมโหเกิดจากความเย่อหยิ่งความเยื่อหยิ่งนั้นบอกว่าเนี่ยคุณทำผิดกับฉันคุณให้ฉันต้องเสียของเสียเวลาเสียอารมณ์ไม่มีใครสามารถทำให้เราเสียอารมณ์ได้นะใช่สามารถเอาของจากเราไปได้แต่อารมณ์เราจะควบคุมมันไหม Negative volition คือเข้าทางการทดสอบไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ยอมที่จะสะท้อนพระคุณของพระเจ้าไม่ยอมที่จะให้อภัยคนอื่นที่ทำผิดต่อเรานี่ก็เป็น negative volition ซึ่งทุกวันเราก็ต้องเจอการทดสอบไม่เล็กน้อยก็บางทีก็ใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับความคิดเสรีในการตัดสินใจของคุณพระเจ้าให้เราเป็น free agent คือเราเป็นคนที่มีอิสระภาพด้านความคิดอย่าให้ปัญหาของโลกมาครอบงำอย่าให้ธรรมชาติบาปมาครอบงำอย่าให้อารมณ์มาครอบงำต้องให้พระคำของพระเจ้าครอบงำความคิดของเรานำความคิดของเราภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนก็มีความเชื่อเพียงแต่ว่าจะเชื่อแบบไหนแม้แต่คนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์บางคนบอกว่าฉันไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่มีจริงเราก็เกิดมาจากการระเบิดใหญ่เป็นหลายพันล้านปีที่แล้วแล้วจากนั้นก็มีวิวัฒนาการของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ก็บอกอย่างนั้นฉันเชื่อแบบนั้นอ่ะเขากำลังจะบอกว่าฉันมีความเชื่อแต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนง่ายมากกว่าที่จะเชื่อในปฐมกาลบทที่1ข้อ1ที่บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลง่ายมากกว่าพวกเขาความเชื่อของเขามันโง่เขลานะครับเพราะว่าเขาไม่เห็นเขาแค่เดาเอาเชื่อฟังคนที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นพระเยซูได้ตรัสกับสาวกว่าแล้วก็คนที่ไม่เชื่อด้วยนะจงเชื่อในเราตามยอห์นบทที่11ข้อ25ซึ่งวันนี้จะได้ดูนะครับกับข้อที่26ยอห์นบทที่14ข้อ1ยอห์นบทที่12ข้อที่44กับ46เป็นแค่ตัวอย่างที่พระเยซูสั่งมันเป็นเชิงคำสั่งนะครับในภาษาดังเดิมก็ใช้คำว่า imperative mood ค คือมาลาบังคับคุณต้องเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รอดอับราฮัมเป็นผู้หนึ่งที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทั้งที่อับราฮัมก็เกิดมาอยู่บนโลกนี้ก่อนที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเพราะการที่มีการพยากรณ์ที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาที่พระเยซูคริสต์จะต้องรับการพิพากษาลงโทษแทนเราและที่พระเยซูคริสต์ต้องเป็นขึ้นจากความตายอับราฮัมเชื่อโรมบทที่4ข้อ1ถึง3ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอับราฮัมบรรพบุรุษของเราหมายถึงของพวกยิวได้ประโยชน์อะไรตามเนื้อหนังเล่าหมายถึงจากการที่จะพยายามขอพระทัยพระเจ้าผ่านฝ่ายเนื้อหนังการกระทำดีของมนุษย์ตามศาสนาอันนี้คือเนื้อหนังตามธรรมชาติบาปบางคนก็นำธรรมชาติบาปคือความเย่อหยิ่งของพวกเขาเพื่อว่าอยากจะขอพระทัยพระเจ้าคิดว่าแต่งตัวแบบนี้แบบนั้นทำพฤติกรรมแบบนี้เลือกทำบาปแบบนั้นทำความดีแบบนี้พระเจ้าจะชอบและจากพฤติกรรมพวกนี้พระเจ้าจะให้ขึ้นสวรรค์ใช่อาจจะดีในสายตาของมนุษย์คนอื่นอย่างที่เขาคนไทยก็ชอบพูดศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีก็อาจจะจริงดีในสายตาของมนุษย์แต่พระเจ้าต้องการความชอบธรรมที่เพอร์เฟกต์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งการกระทำของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นตามศาสนาอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีพอไม่ได้ชำระบาปจากเราพระเจ้าไม่รับเพราะถ้าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอวดได้ซึ่งหลายคนก็ชอบอวดในการกระทำดีของเขาตอนที่ผมอยู่ฟิลิปปินส์ที่เมืองไทยก็น่าจะมีด้วยคนที่จะถวายเงินกับโบสถ์ของเขาอ๋อที่วัดก็มีนะต้องมีเขียนว่าอ้าวคนนี้เขาถวายเงินเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นการประกาศเป็นการอวดบางคนอาจจะบอกอ้าวไม่ต้องไม่ต้องก็ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของเขาจริงๆแต่หลายคนก็เมื่อเก่งขึ้นในเรื่องศาสนาเคร่งขึ้นความเย่อหยิ่งก็แอบเข้ามายิ่งสูงยิ่งเย่อหยิ่งพวกฟาริสีในพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่พระเยซูก็ว่าพวกเขาเป็นลูกของซาตานพวกเขาอ้างว่าเป็นลูกของพระเจ้าอ้างว่าพวกเขารู้จักทางที่จะขึ้นสวรรค์ตามศาสนาของพวกเขาดูสิพระเยซูตรัสว่าพวกเขาต่อหน้าเขาเองพวกคุณเป็นลูกของมารพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านเชื่อในพระเจ้าแล้วจากนั้นการเชื่อของเราพระเจ้านับว่าเป็นความชอบธรรมความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเป็นของขวัญเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์โรมบทที่4ข้อ4กับ5นะครับดังนั้นคนที่อาศัยการประพฤติก็ไม่ถือว่าบำเหน็จที่ได้นั้นเป็นเพราะพระคุณคือเวลาคนทำงานถ้าเราสมมติเราจ้างคนทำงานสมควรที่เขาได้รับค่าแรงของเขาเพราะเขาทำงานแต่คนที่ไม่ทำงานเราก็ให้เงินอันนี้คือของขวัญคือพระคุณบางคนคิดว่าเราต้องทำงานหนักถึงจะได้พอประทัยพระเจ้าก็ถือว่ามันกับเขามองว่าเขาเป็นลูกจ้างของพระเจ้าเขาทำแบบนี้พระเจ้าก็ต้องให้ค่าจ้างคือความรอดแก่เขาส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์หมายถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงโปรดให้คนอาธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ความเชื่อของคนนั้นต้องนับว่าใช้คำว่าโลกีโซไมอีกแล้วนับว่ามันกับพระเจ้าถือว่าเป็นความชอบธรรมภาษาอังกฤษผมเขียนคำนี้ว่า imputed righteousness หรือว่าบางทีก็มีตัวบวก r เขียนคำสั้นๆimputed righteousness คือพระเจ้ามองทางประมาณว่าทางกฎหมายว่าในสายตาของเราคุณเป็นคนชอบธรรม 100% สมบูรณ์แบบเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าให้มาโดยพระคุณ ฮีบรูบทที่11ข้อ6นะครับก็พูดถึงความเชื่อนั้นแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วหมายถึงความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปลงใจแสวงหาพระองค์การประพฤติไม่ได้ช่วยแต่พระเจ้ามองถึงจิตใจของเราว่าเราได้เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ประกาศในวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมสอนเรื่องเกี่ยวกับพระโลหิตของพระคริสต์พูดถึงว่าพระโลหิตนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ถึงการตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนหมายถึงที่พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเราเพราะในเวลานั้นพระเยซูคริสต์ต้องตายไฟวิญญาณตายไฟวิญญาณนั้นหมายความว่าถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะบาปที่พระเจ้าได้นำบาปจากเราทุกคนบาปทุกประการของมนุษย์ทุกคนไว้ที่พระเยซูคริสต์จากนั้นพระเจ้าพระบิดาไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเยซูได้ยกเว้นจะต้องลงโทษพระเยซูแทนเราคือบาปทุกประการของเราไม่ยกเว้นแต่วันนั้นคือไม่อยากจะเข้าถึงเรื่องมีบาปเดียวที่พระเจ้าไม่ให้อภัยนั่นคือบาปที่เราปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์มัทธิวบทที่12ข้อที่31กับข้อ32ปฏิเสธที่ว่าในเมื่อมีคนประกาศพระกิตติคุณให้กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจะให้เรารู้ว่านั่นเป็นความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คนนั้นได้สำนึกว่าสิ่งที่เขาฟังอยู่เป็นความจริงพระเจ้ากำลังบอกว่านี่เป็นความจริงแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เชื่อนะฉันไม่เชื่อกำลังจะบอกว่าพระเจ้าโกหกเป็นการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์และวันนี้เนื่องจากว่าเป็นขึ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ขึ้นจากความตายเรื่องคนตายกลับฟื้นนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกท่านว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอิสอัคและเป็นพระเจ้าของยาโคบสามท่านนี้นะครับที่เขาชอบเรียกว่าบิดาแห่งความเชื่อพวกเขาสามคนนี้ได้เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาแล้วก็จะเป็นที่ได้รับการพิพากษาลงโทษแทนพวกเขาพวกเขาถึงได้ทำสัตวบูชาในสมัยนั้นสัตวบูชานั้นเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนสัตวบูชานั้นไม่ได้กระทำให้คนรอดจะทำสักกี่ครั้งทำทุกวันก็ไม่ได้ช่วยให้รอดพระเจ้าไม่พอพระทัยกับสัตวบูชาแต่เป็นสิ่งที่สอนถึงพระเยซูคริสต์และทำให้พระเจ้าสามารถมองข้ามบาปเข้าปีนี้ปีหน้าจนกระทั่งพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาและไปสู่ไม้กางเขนยอห์นบทที่11ข้อ25ในบริบทนั้นพระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านมีครอบครัวนึงมีลาซารัสมีแมรี่มีมาร์ธาพระเยซูสนิทกับพวกเขาลาซารัสก็ตายไปและพระเยซูกำลังจะปลอบใจพวกเขาว่าลาซารัสจริงๆแล้วเขาแค่หลับไปแค่หลับคนจะบอกเขาว่าไม่ใช่เขาตายแล้วพระเยซูต้องสอนเรื่องการเป็นขึ้นไม่ใช่ของพระเยซูแค่เท่านั้นแต่ของเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูตรัสกับเธอมาร์ธานะครับมาร์ธาเป็นน่าจะเป็นพี่ของลาซารัสเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตโคแก้นิดนึงนะครับภาษากรีกไม่ได้บอกว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นแต่ภาษากรีกบอกว่าเราคือการเป็นขึ้นจากความตายพระเยซูคริสต์บอกว่า I am the resurrection ไม่ใช่ว่าฉันเป็นเหตุทำให้คนเป็นขึ้นแต่ฉันเป็นเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสในยอห์นบทที่14ข้อ6I am the way and the truth and the life. เราเป็น the way คือทางนั้นเราเป็นความจริงและเราเป็นชีวิตไม่ใช่เป็นผู้ที่ให้ชีวิตเราเป็นชีวิตพระเยซูคริสต์ก็เป็นการขึ้นจากความตายเราผู้ซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์อันนี้เรียกว่าบัพติสมาในพระองค์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ เราอยู่ในพระองค์พระองค์ก็เป็นขึ้นจากความตายเราก็เป็นขึ้นจากความตายอย่างนั้นข้อสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ยอห์นบทที่11ข้อ26และผู้ใดที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยร่างกายก็ตายไปแต่พระเยซูไม่ได้พูดถึงชีวิตหรือว่าการตายของฝ่ายร่างกายพระเยซูพูดถึงชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ในพระองค์คนที่เชื่อในพระคริสต์นั้นจะไม่ตายเลยแล้วมีคำถามด้วยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมเป็นคำถามเราทุกคนต้องตอบผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเป็นคริสเตียนแล้วแต่นี่เป็นคำถามที่ต้องถามตัวเองหรือเวลาเราประกาศให้คนนั้นต้องคิดจริงๆแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะให้คิดแต่การสอนของเรากระตุ้นคนนั้นได้คิดเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมคุณเชื่อในเรื่องนี้ไหมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ตายแทนเราที่ไม้กางเขนเชื่อไหมว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายไหมเพราะว่าถ้าเชื่อแบบนี้คุณก็อยู่ในพระคริสต์ในวันที่จะมีคริสตจักรทุกรับขึ้นไปแม้แต่ในวันที่เราตายฝ่ายร่างกายเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าตามพระสัญญาของพระเจ้าขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่เราสามารถฉลองในวันนี้ที่เป็นวันเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์และผ่านพระวจนะของพระเจ้าเราได้ทราบว่าแค่เราเชื่อในพระองค์เชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อในพระบุตรของพระองค์เราเองก็จะได้มีวันที่เป็นขึ้นจากความตายก็ตั้งแต่ตอนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่พระองค์ส่งให้เราในพระเยซูคริสต์นั้นและขอขอบพระคุณในพระนามของพระองค์อาเมน